สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ President's Day หรือวันประธานาธิบดีซึ่งเป็นวันหยุดราชการในสหรัฐโดยวันจันทร์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีประชาชนอเมริกันจะร่วมรำลึกถึงประธานาธิบดีสหรัฐทุกคนรวมทั้งอดีตประธานาธิบดี2คนที่มีวันเกิดในเดือนนี้คือประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันซึ่งวันเกิดของเขาตรงกับวันที่22กุมภาพันธ์และประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นซึ่งเกิดในวันที่12กุมภาพันธ์ที่ชาวอเมริกันถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์ของชาติค่ะวันประธานาธิบดีหรือ President's Day ถือเป็นวันหยุดของรัฐบาลกลางสหรัฐทั่วประเทศจะระลึกถึงผลงานและความเสียสละของประธานาธิบดีที่มีบทบาทสำคัญต่อสหรัฐตามโรงเรียนพิพิธภัณฑ์และองค์กรต่างมักมีการจัดกิจกรรมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประธานาธิบดีและประวัติศาสตร์ของสหรัฐนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเชิงการศึกษาเช่นนิทรรศการเกี่ยวกับประธานาธิบดีมีการลดราคาสินค้าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือ President's Day Sale และการเยี่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์เช่น Mount Vernon หรือบ้านของจอร์จวอชิงตันและ Lincoln Memorial ค่ะมาดูคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่พบเห็นกันบ่อยๆเกี่ยวกับ President's Day หรือวันประธานาธิบดีกันนะคะคำแรก Lincoln Memorial เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงอับราฮัมลินคอล์นประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐผู้มีบทบาทสำคัญในการยุติการค้าทาสและการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศในช่วงสงครามกลางเมืองหรือ Civil War ตั้งอยู่ในวอชิงตันดีซีบริเวณ National Mallและเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีผู้คนเยี่ยมชมมากที่สุดในสหรัฐและทั่วโลกค่ะ Washington's Birthday หรือที่รู้จักกันในชื่อ President's Day จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงจอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐและมักใช้เป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองประธานาธิบดีคนอื่นๆด้วยค่ะ Federal Holiday วันหยุดราชการของรัฐบาลกลางหรือวันหยุดที่รัฐบาลสหรัฐประกาศให้หยุดค่ะUniform Monday Holiday Act กฎหมายที่เปลี่ยนวันหยุดให้ตรงกับวันจันทร์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้มีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ยาวขึ้นค่ะ 3-day weekend วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ยาวขึ้นหรือวันหยุด3วันคำต่อไป Sale หรือการลดราคาสินค้าโดยในช่วง President's Day มักจะมีการลดราคาสินค้าในร้านค้ามากมายที่เรียกว่า President's Day SalePatriotism หมายถึงความรักชาติในบริบทของวันประธานาธิบดีหมายถึงการแสดงความเคารพความภาคภูมิใจและการตระหนักถึงคุณค่าของประเทศชาติโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรำลึกถึงบทบาทของประธานาธิบดีในอดีตที่ได้สร้างชาติและผลักดันอุดมคติที่สหรัฐยึดถือเช่นเสรีภาพความเท่าเทียมและความเป็นหนึ่งเดียวค่ะ founding fathersหมายถึงกลุ่มบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการก่อตั้งสหรัฐและสร้างรากฐานสำหรับระบอบประชาธิปไตยและอุดมคติของประเทศโดยในวันประธานาธิบดีนี้เรามักรำลึกถึงบทบาทของพวกเขาผ่านผลงานและอุดมการณ์ที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบันตัวอย่างของบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็น Founding Fathers ได้แก่จอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐและเป็นผู้นำในสงครามปฏิวัติอเมริกาหรือ American Revolution ค่ะ Thomas Jefferson ผู้เขียนคำประกาศอิสรภาพหรือ Declaration of Independence John Adams ประธานาธิบดีคนที่2ผู้สนับสนุนเอกราชและช่วยสร้างระบบกฎหมาย Benjamin Franklin นักการทูตและนักประดิษฐ์ผู้มีบทบาทสำคัญในการเจรจาเพื่อเอกราชและ James Madison บิดาแห่งรัฐธรรมนูญผู้มีบทบาทสำคัญในการร่างและการสนับสนุนการรับรองรัฐธรรมนูญเป็นต้นค่ะ Memorial อนุสรณ์สถานเช่น Lincoln Memorial อนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงอับราฮัมลินคอล์น Historical Sites หรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ หมายถึงสถานที่ที่มีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมโดยมักเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือยุคสมัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติโดยหลายๆคนจะไปเยี่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์ในวันประธานาธิบดีค่ะและนี่ก็เป็นเกรดความรู้เกี่ยวกับ President's Day หรือวันประธานาธิบดีของสหรัฐนะคะติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ
Environ, Environment, Environmentalist สามคำนี้ใช้ต่างกันอย่างไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่าBitcoin mining power plant raises ire of environmentalists หมายความว่าโรงไฟฟ้าสำหรับเหมืองขุดบิตคอยสร้างความเดือดดาลให้นักสิ่งแวดล้อมค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า environmentalist จากพาดหัวข่าวนี้นะคะแปลว่านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะมีรากศัพท์มาจากคำว่า environment ที่เป็นคำนามหมายถึงสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะคำว่า environment นอกจากจะแปลว่าสิ่งแวดล้อมเชิงธรรมชาติแล้วยังให้ความหมายว่าสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปค่ะไปดูการใช้คำว่า environment ซึ่งแปลว่าสภาพแวดล้อมในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The seminar is focused on how parents could create a healthy environment to nurture behaviors of their childrenwho are prone to constant exposure to social media
หมายความว่าการสัมมนามุ่งเน้นไปที่วิธีที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่ออบรมบ่มเพาะพฤติกรรมของลูกที่มีแนวโน้มจะอยู่กับสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องค่ะ
Wow.
คำว่า environment ถ้าเป็นคำกริยาจะใช้ว่า environซึ่งค่อนข้างเป็นภาษาทางการนะคะแปลว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมค่ะไปดูการใช้คำว่า environ ที่เป็นคำกริยาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
The breeding grounds for this endangered reptile are usually environed by high altitude mountains and sea
หมายความว่าแหล่งขยายพันธุ์ของสัตว์เลื้อยคลานที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ชนิดนี้มักอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นภูเขาสูงและมีทะเลค่ะส่วนคำว่า environmental เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะไปดูการใช้คำว่า environmental ที่เป็นคำคุณศัพท์ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
Flynn and Quinn are twins separated at birth so the researchers would like to study how different environmental factors have shaped their personalities
หมายความว่า Flynn และ Quinn เป็นฝาแฝดที่พลัดพรากจากกันตั้งแต่เกิดดังนั้นนักวิจัยจึงต้องการศึกษาว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันได้หล่อล้อมบุคลิกภาพของพวกเขาได้อย่างไรค่ะ
Wow.
ถ้าเป็นคำวิเศษนะคะจะใช้คำว่า environmentally ไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
Honey, this baby product may be a little pricey but they are environmentally friendly. Let's pay a bit more for the future of our child
หมายความว่าที่รักผลิตภัณฑ์เด็กชิ้นนี้อาจจะแพงไปหน่อยแต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะงั้นเราจ่ายเพิ่มอีกหน่อยเพื่ออนาคตของลูกเราเถอะนะ
wow.
ส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากสตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้ง Apple ซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า
Be a yardstick of quality Some people aren't used to an environment where excellence is expected
หมายความว่าจงเป็นมาตรฐานของคุณภาพบางคนไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมที่ความเป็นเลิศคือสิ่งที่ถูกคาดหวังค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะและในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐโอคลาโฮมาซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า OK ค่ะรัฐโอคลาโฮมาตั้งอยู่ในภาคกลางของสหรัฐโดยมีทิศเหนือติดกับรัฐแคนซัสทิศตะวันออกติดกับรัฐอาร์คันซอสและมิสซูรีทิศตะวันตกติดกับรัฐโคโลราโดและนิวเม็กซิโกเมืองหลวงของรัฐคือโอคลาโฮมาซิตี้และมีเมืองใหญ่คือเมืองโทซาและนอร์แมนค่ะรัฐโอคลาโฮมาเป็นรัฐที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเกรทเพลนส์ของสหรัฐและเป็นที่รู้จักในเรื่องของทุ่งหญ้าและภูมิประเทศที่มีความหลากหลายรวมถึงพื้นที่ชนบทที่เต็มไปด้วยธรรมชาติค่ะโอคลาโฮมามีประวัติศาสตร์อันยาวนานเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชนพื้นเมืองอเมริกันโดยมีการขับไล่ชนเผ่าต่างๆที่ถูกย้ายเข้ามาในที่ดินของรัฐในช่วงต้นศตวรรษที่19และเข้าร่วมเป็นรัฐในสหภาพเมื่อวันที่16พฤศจิกายนคริสต์ศักราช1907ค่ะรัฐโอคลาโฮมามีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยการเกษตรกรรมพลังงานโดยเฉพาะการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและอุตสาหกรรมการบินผลิตภัณฑ์สำคัญได้แก่ธัญพืชเนื้อสัตว์ข้าวโพดและน้ำมันค่ะรัฐนี้มีภูมิประเทศหลากหลายจากทุ่งหญ้าแพรรีสไปจนถึงภูเขาและป่าไม้มีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนและยังเป็นรัฐที่มีพายุทอร์เนโดบ่อยครั้งโดยถูกขนานนามว่าเป็นทอร์เนโดแอลลี่ค่ะมหาวิทยาลัยที่สำคัญของรัฐโอคลาโฮมาคือ University of Oklahoma ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองนอร์แมนและ Oklahoma State University ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองสตีลวอเตอร์ค่ะรัฐโอคลาโฮมามีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นโอคลาโฮมาซิตี้แนชชั่นแนลเมมโมเรียลแอนด์มิวเซียมตั้งอยู่ในเมืองโอคลาโฮมาซิตี้เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นในปี1995ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นรวมถึงการสร้างความเข้าใจในด้านการบรรเทาผลกระทบจากความรุนแรงด้วยค่ะLake Murray State Park ตั้งอยู่ใกล้เมืองEardmore เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในรัฐโอคลาโฮมามีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนริมทะเลสาบและมีกิจกรรมต่างๆเช่นการตั้งแคมป์เดินป่าและพายเรือค่ะ Will Rogers Memorial ตั้งอยู่ที่เมืองแคลมอร์อนุสรณ์สถานนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง Will Rogers นักแสดงนักเขียนและคอลัมนิสต์ชื่อดังของสหรัฐโดยมีการจัดแสดงเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของเขาค่ะ The National Cowboy and Western Heritage Museum ตั้งอยู่ในเมืองโอคลาโฮมาซิตี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคาวบอยการขี่ม้าและการใช้ชีวิตในเขตตะวันตกของสหรัฐมีการแสดงงานศิลปะเกี่ยวกับวิถีชีวิตคาวบอยและวัฒนธรรมตะวันตกค่ะ Turner Falls Park ที่เมืองเดวิสเป็นน้ำตกธรรมชาติที่สูงที่สุดในรัฐโอคลาโฮมามีกิจกรรมหลายอย่างเช่นการเดินป่าเล่นน้ำในสระธรรมชาติและตั้งแคมป์ค่ะชิคาซอแนชชั่นแนลเรคริเอชั่นแอเรียอุทยานแห่งชาติที่มีกิจกรรมต่างๆเช่นการตั้งแคมป์พายเรือเดินป่าและการเยี่ยมชมแหล่งน้ำแร่ค่ะโทซัสฟิลบรูคมิวเซียมออฟอาร์ตพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีผลงานศิลปะจากศิลปินชื่อดังทั้งในและต่างประเทศมีอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์อิตาเลียนเรเนซองส์และมีสวนที่สวยงาม Red Rock Canyon State Park เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นจากหน้าผาหินสีแดงและลำน้ำซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการตั้งแคมป์และเดินป่าค่ะ Great Salt Plain State Park สถานที่นี้มีทุ่งเกลือขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์นักท่องเที่ยวสามารถขุดเกลือจากพื้นดินและเก็บกลับบ้านได้ค่ะ The Tallgrass Prairie Preserve เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีทุ่งหญ้าสูง ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่หายากในสหรัฐสามารถพบสัตว์ป่าหายากเช่นวัวป่าไบซันค่ะรัฐโอคลาโฮมามีฉายาหลายอย่างที่สะท้อนถึงคุณลักษณะทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของรัฐโดยฉายาที่รู้จักกันมากที่สุดคือ The Sooner State โดยชื่อเล่นนี้มาจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เมื่อมีการจัดสรรที่ดินในโอคลาโฮมาให้กับผู้ตั้งถิ่นฐานในปีคริสต์ศักราช1889และผู้คนที่เข้าไปในพื้นที่ก่อนที่จะได้รับอนุญาตถูกเรียกว่า Sooners Sooner ในที่นี้หมายถึงผู้ที่ได้ที่ดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วหรือผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเข้าไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นี้ค่ะอีกฉายาหนึ่งคือ The Oil State เนื่องจากโอคลาโฮมามีอุตสาหกรรมน้ำมันที่สำคัญและเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในสหรัฐค่ะและ The Prairie State ซึ่งมาจากการที่ภูมิประเทศของรัฐที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่เรียกว่า Prairies ค่ะสโลแกนด้านการท่องเที่ยวของรัฐโอคลาโฮมาคือDiscover Oklahoma ซึ่งถูกใช้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาค้นพบความสวยงามและความหลากหลายที่มีในรัฐโอคลาโฮมาทั้งธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์สโลแกน Discover Oklahoma เน้นให้เห็นถึงการสำรวจสิ่งใหม่ๆที่มีในรัฐไม่ว่าจะเป็นการเดินผ่านทางธรรมชาติที่สวยงามการสัมผัสกับประวัติศาสตร์ที่หลากหลายหรือการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของรัฐนี้ค่ะสโลแกนนี้ช่วยส่งเสริมให้รัฐโอคลาโฮมาเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยค่ะสำหรับมอตโต้ของรัฐคือ Labor Omnia Vincit ในภาษาละตินซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Work Conquers All แปลตรงๆว่าการทำงานเอาชนะทุกสิ่งหรือความภาคเพียรเอาชนะทุกสิ่งนั่นเองค่ะมอตโต้นี้สะท้อนถึงความสำคัญของการทำงานหนักและความมุ่งมั่นในการประสบความสำเร็จการทำงานหนักคือกุญแจสำคัญที่จะสามารถเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายได้นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามและความตั้งใจในการพัฒนารัฐโอคลาโฮมาและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐโอคลาโฮมานะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามราคาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันค่ะ
Hi John, let's continue our lesson on price discussions.
Absolutely, it's such a fun and useful topic.
ดร.จิลกับจอห์นคุยกันว่าวันนี้จะพูดคุยถึงเรื่องราคาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเพราะเป็นหัวข้อที่ทั้งสนุกและมีประโยชน์มากค่ะ
Here is a quick reminder. In the previous lesson, we explored this question. How much does this cost?
มาเตือนความจำกันก่อนนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึง How much does this cost?
We compared how much to the star of a movieHow much often appears in questions about prices, just like the main star appears in most scenes in a movie.
เราเปรียบ how much ว่าเป็นนักแสดงหลักในภาพยนตร์ How much มักจะปรากฏในคำถามเกี่ยวกับราคาเหมือนกับที่นักแสดงหลักมักปรากฏในฉากส่วนใหญ่ในภาพยนตร์ค่ะ
We mentioned that other words in our example question are sometimes left out.We compared these words to supporting actors or background actors.
บางครั้งคำอื่นๆในประโยคจะถูกละไว้เราเปรียบเทียบคำเหล่านี้ว่าเป็นนักแสดงสมทบหรือนักแสดง background.
For example, we sometimes leave out the verb cost. And in some cases, we leave out the helping verb do. Instead, we use the verb be.
บางครั้งเราจะละคำกริยา cost.และในบางกรณีเราละกริยาช่วย do แล้วแทนด้วยการใช้คำกริยา be เปรียบเสมือนเป็นตัวแสดงแทนของ do ตัวอย่างเช่นแทนที่จะถามว่า
How much does this cost
เราอาจถามว่า
How much is this?
หรือ
How much is it?
ทั้ง3คำถามนี้มีความหมายเกือบเหมือนกันนะคะนั่นก็คือการถามว่าสินค้าราคาเท่าไหร่ดังนั้นในเวลาที่เราต้องการไปซื้อของและต้องการถามราคาสินค้าก็สามารถถามได้ว่า
How much does this cost? How much is this? How much is it?
ที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minuteในวันนี้เรามาเรียนรู้สำนวนที่ว่า a bone to pick with someone กระดูกของคนเรามีความแข็งแรงและประกอบการเป็นโครงกระดูกแต่คำพูดที่ว่า having a bone to pick with someone หมายถึงอะไรมาฟังกันค่ะ
Dan are you ready to read scripts
maybe
จากตัวอย่างบทสนทนาแอนนาถามแดนว่าพร้อมที่จะอ่านสคริปต์กันหรือยังแต่แดนตอบแบบปั้นปึ่งว่าคงงั้นมั้ง
Dan, are you upset about something?
นี่เธอกำลังไม่พอใจอะไรอยู่หรือเปล่า
Actually, yes. I have a bone to pick with you.
จริงๆแล้วก็ใช่นะฉันมีปัญหากับเธอนั่นแหละ
What did I do now?
แล้วฉันไปทำอะไรให้ล่ะ
Well, your new script is about a coworker who is always late and grumpy.It's about me, isn't it?
No.
ก็สคริปต์ใหม่ของเธอที่เขียนเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานที่ชอบมาทำงานสายและขี้หงุดหงิดนะสิเธอกำลังพูดถึงฉันอยู่ใช่ไหม
No, no. You are never late.
แอนนารีบปฏิเสธเสียงสูงว่าเปล่าเลยเธอเคยมาสายที่ไหนกันล่ะ
When you have a bone to pick with someone, you have an issue with them that bothers you.If you have a bone to pick with a coworker or friend, it is best to talk about it sooner rather than later.
เมื่อคุณมีปัญหาหรือข้อโต้แย้งกับใครสักคนหรือ a bone to pick with someone หมายถึงคุณมีปัญหาที่ทำให้รำคาญใจหากคุณมีเรื่องกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนควรจะพูดปรับความเข้าใจกันโดยเร็วดีกว่าปล่อยไว้นานเกินไปเพราะการสะสมปัญหาหรือไม่พูดถึงมันอาจทำให้สถานการณ์แย่ลงได้ค่ะที่จบไปคือช่วง English in a Minute
Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Today we are talking about You're out of touch. It comes from the movie The Gentleman.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie. วันนี้เราจะมาเรียนรู้สำนวนYou're out of touch จากภาพยนตร์เรื่อง The Gentleman
The Gentleman about a man who makes money selling marijuana or Mary Jane Other criminals want to take over his business
ภาพยนตร์เรื่อง The Gentleman เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่หาเงินจากการขายกัญชาหรือที่เรียกว่า Mary Jane อาชญากรคนอื่นๆต้องการที่จะเข้าครอบครองธุรกิจของเขาลองมาฟังคำว่า You're out of touch จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
Sweet Mary Jane is my vice. Your poison, on the other hand, is and always has been the destroyer of worlds.
You're out of touch, and I would like you to consider an offer.
I am not for sale.
เมื่อชายหนุ่มสองคนกำลังเจรจาต่อรองเรื่องธุรกิจกันอยู่ชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า You're out of touch
You're out of touch means you have no idea what is happening. This is a common phrase you can use when talking about someone who does not know what is happening or how people feel.
You're out of touch หมายถึงการที่คุณไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือไม่เข้าใจสถานการณ์หรือความเป็นจริงในตอนนี้เป็นวลีทั่วไปที่ใช้เมื่อพูดถึงคนที่ไม่เข้าใจสถานการณ์หรือความรู้สึกของผู้อื่น
It can also be about losing contact with someone. Then you are out of touch with them.
นอกจากนี้ยังสามารถหมายถึงการขาดการติดต่อกับใครบางคนเช่นเมื่อคุณไม่ได้ติดต่อกับคนกลุ่มหนึ่งอีกต่อไปคุณก็จะ out of touch กับคนเหล่านั้นค่ะ
And that's English at the movies
สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน